Hojii ergamootaa boqonnaa 10. Namichi Qarmeliyoos jedhamu tokko mandaraa Qisaariyaa keessa jira ture. Inni kutata waraana warra Roomaa Ixaaliqaa jedhamee waamame irratti angafa dhibbaa ture. Inni nama Waaqayyoof bule, maatii isaa hundumaa wajjinis Waaqayyoon kan sodaate ture. Warra Yihudootaa keessaa dadhaboota kan turan baay'ee in gargaare. Yeroo hundumaattis dadhabbii malee Waaqayyoon in kadhata ture. Gaaf tokko akka sa'aatii salgaffaatti mul'ata arge. Mul'atichis ergamaan Waaqayyoo tokko iddoo inni jiru dhufee,
"Yaa Qarmeliyoos!"
jedhee itti dubbate. Qarmeliyoos yommus fajajee isa ilaalee sodaachaa,
"Maal inni yaa goofta?"
jedhee gaafate. Ergamichi immoo deebisee fi,
"Waaqayyo kadhata kee dhagayeera. Dadhaboota gargaaruu kees yaadateera. Ammas namoota Yoopheetti ergiitii Simoon isa Phexros jedhamu waamsisi. Innoo Simoon isa gogaa duubu biraa keessummaa buufatee jira. Manni Simoon immoo isa galaana qarqaraati."
jedheen. Ergamichi isatti dubbatee erga adeeme booddee hojjetoota mana isaa keessaa nama lama, warra loltuu isaaf amanaman keessaa immoo nama Waaqayyoon sodaatu tokko ofitti waamee waan hundumaa isaanitti himee Yoopheetti isaan erge. Borumtaas warri ergaman utuu adeemanii mandaraa Yoopheetti dhiyaatan. Phexros immoo akka sa'aatii 6:00 kadhachuudhaaf bantii mana isaanii isaa diriiraatti ol ba'e. Inni yommus beela'ee waan nyaatu barbaade. Garuu utuu nyaanni isaaf qophaa'utti jiruu of wallaalee mul'ata arge. Bantiin Waaqaa banamee wanti akka baallee uffata guddaa mataa afuriin hidhamee gara lafaatti utuu gadi buufamuu arge. Bineensonni miilla afur qaban, lafarra kan munyuuqan, qilleensa keessa kan balali'anis hundinuu uffata sana keessa turan. Sagaleen immoo,
"Phexros, ka'i qaliitii nyaadhu!"
jedhee itti dubbate. Phexros garuu,
"Matumaa kun hin ta'u yaa gooftaa, waan ciiggaasisaadhaaf xuraatti ilaalamu takkaa nyaadheen beeku"
jedheen. Ammas sagalichi si'a lammaffaa itti dubbatee,
"Waaqayyo kan qulleesse ati xuraatti hin ilaalin"
jedheen. Kun immoo si'a sadii ta'e. Wanti akka baallee uffataa sunis achumaan gara Waaqaatti deebi'ee ol fuudhame. Phexros waa'ee hiika mul'atichaa arge sanaaf yaada isaatti utuu dhiphatuu, kunoo namoonni Qarneliyoos biraa ergaman mana Simoon iyyaafachaa dhufanii balbala dura ga'an. Keessummaan, "Simoon inni Phexros jedhamu tokko mana kana jiraalaat?" jedhanii waamanii gaafatan. Phexros ammayyuu waa'ee ka mul'ata argeetiif utuu yaadaa jiruu Hafuurri Qulqulluun,
"Kunoo jarri tokko alaa si barbaada. Kanaafis ka'i gadi bu'i. Anatu isaan erge waan ta'eef utuu hin mamin isaan duukaa dhaqi"
ittiin jedhe. Phexros gara jaraatti gadi bu'ee,
"Inni isin barbaaddan ana, eessaa dhuftan?"
jedhee isaan gaafate. Isaan immoo,
"Namicha qajeelaa Qorneliyoos jedhamu, Waaqayyoon kan sodaatu, warra Yihudootaa hundumaa biraas maqaa gaarii kan qabu, angafa dhibbaa immoo kan ta'e tokkotu nu erge. Ergamaan Waaqayyoo inni qulqulluun Qorneliyoos mana isaatti si waamsise, kan ati itti himtu akka sirraa dhaga'uuf isa abboomee ture"
jedhanii deebisan. Phexros ol isaan waamee keessumsiise. Borumtaas jarreen gara isaatti ergamanii wajjin ka'ee adeeme. Obboloota Yoophee jiran keessaas jarreen tokko isaa wajjin dhaqan. Guyyaa itti aanuttis Qisaariyaatti galan. Qarmeliyoos immoo aantii isaatii fi michoota isaa waammatee isaan eeggate. Phexros utuu ol lixuuf jedhuu Qarmeliyoos isa simuuf ba'ee miilla isaatti kufee sagadeef. Phexros immoo ol isa qabee,
"Kai, anis akkuma kee nama'o"
jedheen. Inni Qarmeliyoosii wajjin haasa'aa manatti ol galee namoota baay'ee achitti walitti qabamanii argate. Jaraan
Yihudii kan ta'e hundinuu nama qomoo biraa wajjin walitti firoomuuniif mana walii dhaquun seera akka hin ta'in isin iyyuu gaarii gootanii beektu. Waaqayyo garuu eenyumaan iyyuu ciigga'amaa yookiis xuraa akka hin jenneef anatti mul'iseera. Kanaafan yommuu isin na waamsiftan utuu ittiin hin mormin dhufe ammas maaliif akkanatti ergitan baruu nan barbaada
jedhe. Qarmeliyoos deebisee
bultii afur dura yeroodhuma ammaa kanatti mana kootti kadhata sa'aatii salgaffaa kadhachaa utuun jiruu namni tokko uffata adii qaanqee uffatee ana dura dhaabbatee, Qorneeliyoos Waaqayyo kadhata keesiif dhageera, dadhaboota gargaaruu keesiif yaadateera, ammas Yoopheetti nama ergi, Simoon isa Phexros jedhamu waamsisi, inni Simoon isa gogaa duugu manni isaa galaana qarqaraa bira keessummummaadhaan buufatee jira anaan jedhe. Kanaaf an achumaan sitti ergee dhufuun keessi ba'eessa ta'e, ammas nuyi hundumti keenya waan gooftichi sitti nuuf hime hundumaa sirraa dhaga'uudhaaf fuula Waaqayyoo duratti walitti qabamnee jirra
jedheen. Yommus Phexros jaratti dubbatee
Waaqayyoo akka nama waliin caalchifne amma hubadhe. Saba biyya lafaa hundumaa keessaa namni isa sodaatu, inni waan qajeelaa hojjetus isa biratti fudhatamaadha. Waaqayyo dubbii isaa namoota Israa'elitti erguu isaa, misraachoo nagaa Yesus Kiristoosiin lallabuu isaa, Yesus Kiristoos kun immoo gooftaa namoota hundumaa ta'uu isaa gaarii gootaniin beektu. Cuuphaa Yohannis lallabe booddee Galiilaadhaa jalqabee biyya Yihudaa hundumaa keessatti kan raawwatames hin beektu. Waaqayyo Yesus nama Naazireet kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa guute, inni naanna'ee hojii gaarii akka hojjete, seexanaan kan cunqurfaman akka fayyise, Waaqayyo isaa wajjiniin akka tures beekamaadha. Nuyi biyya Yihudaatiif mandaraa Yerusaalemitti waan Yesus hojjete hundumaaf dhuga baatuusaati. Jarris isuma mukatti fannisanii ajjeesan. Waaqayyo garuu guyyaa sadaffaatti du'aa isa kaasee akka inni mul'atu godhe. Haa ta'u iyyuu malee nama hundumaatti otuu hin ta'in nuyi warra dhuga baatu isaa akka taanuuf fo'amnee du'aa ka'uu isaa booddee isaa wajjin nyaannee dhugnetti mul'ateera. Inni wangeelicha namootatti akka lallabnuuf warra jiraniif warra du'an irratti abbaa firdii ta'ee moosifamuu isaas akka dhugaa baanuuf nu abboomeera. Raajonni hundinuu, namni isatti aman hundinuu maqaa isaattis dhiifamuu cubbuu akka argatu isaaf dhugaa baaniiru
jedhe. Utuu Phexros dubbii kana itti himaa jiruu hafuurri qulqulluun warra dubbicha dhagaan hundumaa irratti bu'e. Warra Yihudootaa keessaa amantoonni Phexrosii wajjin Yopheedhaa dhufan kennaan hafuurri qulqulluu saba Waaqayyoo warra hin ta'iniif kennamuu isaa arganii akka abjuu ta'an warri hafuura qulqulluu fudhatan sun utuu isaan afaan dur hin beekamne dubbatanii guddina Waaqayyoos mul'isanii isaan dhaga'an. Phexros kanarratti
jarreen amma hafuura qulqulluu akkuma nuyi argannetti argatan kun akka hin cubamneef eenyutu bishaan dhugachuu danda'are
jedhe. Isaan maqaa Yesus Kiristoositti akka cubamaniif abboome. Jarri ergasii Phexros isaan bira akka turuuf hin kadhatan.